gjengen til chitchat med Helle. Jeg vet du også. My God.
I dag får jeg besøk av, jeg vil si, kanskje en av Norges største influensere. Vi snakker selvfølgelig om Emilie Voe Nering. Jeg kjenner henne kanskje faktisk best som Voe, skal jeg være ærlig. Og i dag får vi høre om livet til Emilie Voe, og om oppveksten i Hønefoss, hvordan det var for henne ble kjent typ over natten, eller over et par uker, gjennom blogg.no. Hun forteller også om hvordan dette påvirket psyken hennes, hvordan dette påvirket også familien, og hvordan det kom til det at hun valgte å trekke seg helt ut av offentligheten. Dette her blant annet noen av de tingene vi får høre om i del 1. Altså i del 2, der går det hyppigere for seg. Vi snakker om livet nå, Mike, bryllupsplaner, barn og fremtid. Så det bare å si dere, velkommen tilbake til Chitchat og nyt denne episoden. Yay. Da tenker jeg at vi bare setter i gang, ja.
Kjør på.
Emilie, hjertelig velkommen til Chitchat.
Tusen takk.
Jeg føler jo at de fleste har fulgt deg store deler av livet ditt nesten. Og jeg har liksom, jeg husker første gang jeg så deg, typ liksom blogg, Hønefoss, alt det. Og man føler jo at man kjenner deg litt på grunn av det. Mm. Men jeg er veldig spent i dag på å snakke med deg om hvordan livet har vært bak kamera, bak bloggen, og hvordan ting faktisk har vært da.
Ja.
Hjemme hos deg og i ditt liv da.
Ja.
Så jeg tror vi gjør sånn som vi alltid gjør i Chitchat. Vi hopper tilbake til barndommen, og da må jeg egentlig bare starte med å spørre sånn, hvordan var familiedynamikken hjemme hos dere da du var liten i Hønefoss?
Ja, så jeg vokste opp med mor, far og en storebror i Hønefoss. Hønefoss er ikke så innmari stort. Der ligger jo egentlig bare en time unna Oslo, sånn time 15. Men det er ikke så mange innbyggere, egentlig. Sånn 13 000 eller sånn. Men ja, det er i hvert fall... Og jeg hadde en... Jeg synes i hvert fall selv at jeg hadde en nydelig oppvekst. Med liksom bare stor hage, hoppet på trampoline. Jeg husker egentlig bare at vi hadde det superfint. Så nei, det var bare en trygg og god oppvekst, liksom.
Men herregud, det er jo helt fantastisk. Ja. Det er jo det vi vil egentlig høre. Fordi jeg skal jo være ærlig og si at jeg har jo mye folk i Chitchat som... Ja, eller som kanskje ikke sier at liksom, livet mitt var liksom en dans da, og det var det har vært utfordrende for en del da.
Absolutt.
Men hvordan vil du beskrive deg selv som barn?
Jeg var veldig genert, så jeg har liksom, jeg har ikke så mange minner, sånn veldig sterke minner fra jeg var barn, men jeg husker veldig godt at jeg liksom har gjemt meg bak beina til foreldrene mine. Så når vi møter de mennesker, så gikk jeg liksom bak bein, og så kikket jeg frem, og var veldig, veldig genert. Og så var det også litt det at alle jentene i klassen drev med fotball. Så fotball var liksom den store sporten. Mens jeg hatet liksom alt av sånn ballsport, aktiviteter. Jeg var liksom bare sånn litt forsiktig jente da. Så jeg syntes det var skummelt med liksom ball, skummelt med gym, skummelt med veldig mye. Så jeg var nok et litt sånn der, så forsiktig genert barn.
Mm. Egentlig litt sånn omvendt av litt det du er i dag, på ja, en måte.
Det er litt det, så det rare er at jeg kan alltid kjenne det igjen i meg. At det er sånn, altså det er noen ting som bare jeg kan hate, eller bli ekstremt flau over, eller som bare sitter veldig langt inne. Jeg har bare begynt på turen nå i voksen alder, fordi det er virket gøy da. Men det er så mange som bare da hopper litt opp, eller være i luft, alle de tingene. Jeg synes det er grusomt, og det er jo da, sitter jo i den der, jeg prøver å motarbeide, veldig mange av de indre skumle følelsene av at ting er vanskelig. Men jeg har heldigvis blitt litt mer sånn trygg og utadvendt da jeg ble ungdom. Da. Mm. Fordi det var jo litt slitsomt å være så liksom, genert som barn.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men hvordan gikk du da fra på en måte være det generte barnet som gjemte seg bak føttene til foreldrene dine til å starte blogg og på en måte bli sett av så mange?
Det skjedde noe da jeg liksom ble 12-13 år. Jeg tror det bare har vært hormoner liksom, at det jeg aner ikke, for jeg føler selv at det var et ganske tydelig skille fra jeg var liksom den super, super generte jenta til at jeg faktisk var så jeg kom på ungdomsskolen, fant meg liksom en god gjeng i klassen som jeg ble god venn med og trivdes godt og så hadde jeg bare med kamera overalt og elsket å ta bilder og jeg har jo alltid elsket liksom å synge og liksom likt ting og så det var jo også på et tidspunkt hvor alle hadde liksom sånne hjemmesider sånn.
Og jeg hadde Pixo-siden
Pixo,
også.
Ja.
Good times, good times.
De som vet, de vet. Ja, altså, så jeg hadde liksom hatt den der Pixo-siden, og folk hadde nettby, og ting var liksom sånn, det var ikke noe, det måtte ikke være spesielt hverken utadvendt eller glad i oppmerksomhet eller noen ting for å være på de stedene, for det var bare sosialt da, å ha blogg og sånn.
Det veldig sant, jeg har ikke tenkt på det på en måte, at liksom blogg, Når man ser tilbake på det, så virker det som, å herregud, Sofie Lise er liksom eksponert alt, men nesten alle hadde en hjemmeside, nesten alle hadde en eller annen form for outlet. Da. Vi hadde jo ikke sosiale medier som Instagram og TikTok og sånn, hvor folk lager storytimes og her hvor det går. Vi hadde jo mer sånn, i dag har jeg vært og spist is med venninnene på Kaja, det var drithyggelig. Og så la man ut på liksom nettsiden sin.
Jeg vet det, og det var det som var så herlig, at det var en ordentlig sånn sosial greie. Så for meg var det ikke sånn at jeg var på en måte ute etter å bli stor blogger eller noe sånt, men jeg hadde det bare gøy med liksom, kamera, veninner, alle veninner mine hadde jo blogg, absolutt alle. Så jeg startet jo da, jeg også, selvfølgelig, og så var vi sånn, delte vi litt på bilder, sånn, nå skal du bruke det bildet, og jeg det, og så det var jo bare litt sånn, det var jo sprøtt at liksom, jeg startet jo da den der voe.blogg.no i mars 2009, og innen august 2009 så var jeg blitt Norges mest leste, så det gikk veldig, veldig fort fra liksom jeg startet til jeg var på topp. Og det var jo det som var så annerledes fra, det samme skjedde jo ikke helt med de andre venninene mine.
Det var sånn, ni leste, det var liksom jentegjengen, og du hadde sånn insane tall, fordi jeg fant faktisk på Wikipedia-siden din, etter jeg gjorde research på den, altså jeg leser så mye om de folka som kommer inn på den, du aner ikke, men jeg må bare spørre om det her stemmer, fordi det stod at du begynte som sagt i 2009, og du tok av med en gang, og at på et tidspunkt, altså rundt oktobertider i 2009, så står det at du hadde 3,5 individuelle millioner hits på nettsiden din.
Ja, det stemmer. Det var faktisk 4,2, så jeg vet ikke helt hvor de har
Det det sykeste. Vi, altså, befolkningen i Norge, altså, du dekket liksom, hva da, 70%, liksom?
Ja, altså, nå husker jeg ikke om de poengterer individuelle. Det var i hvert fall sånn, om det var treff eller hva det var, i hvert fall Jeg tror kanskje det var treff, og så vet jeg ikke hvordan de diversifiserte den på den tiden.
Ja, men det kan jo hende at det var bare folk som kom inn.
Jeg hadde mye fra utlandet også. Sånn, jeg var jo, bilder av meg gikk jo på en måte viralt på sånn Reddit og sånn. Jeg har vært på masse memes opp igjennom. Eller memes, jeg vet ikke hva det heter. Memes?
Jeg tror det memes, men jeg skjønner hva med det.
Jeg sånn noob, ja. Men, så det har vært masse bilder av meg som liksom, og jeg hadde jo sånn der vannstempel som jeg la inn i Picasa, som var hvor det sto voblogget ennå. Og jeg la ut video på YouTube som linket til bloggen min, så jeg fikk veldig mange utenlandske folk der også. Så det fullt mulig at det var faktisk unike, for det var ganske, det var så trøkk på den tiden. Så det var, jeg husker i hvert fall, og bare på unike følgere, så var jeg av og til over liksom, tv2.no. Så liksom, det var veldig intenst, og det var helt sjukt at det faktisk at det skjedde.
Men det så sinnssykt da, at vi har liksom 4,2 millioner som inne på bloggen din. Du 13 år gammel. Hvordan påvirket det deg psykisk? Skjønte du det?
Ja, altså i starten var det dritgøy, fordi da det jo også litt sånn at du bare opplever at du I vekst, ikke sant, på en eller annen måte, og jeg elsket jo å blogge, jeg bare hadde med kamera overalt, bare mamma, ta bilder med her, og så gikk det rett ut på bloggen, og jeg hadde liksom ikke noe, jeg hadde ikke mye filter, og det var veldig deilig, og jeg hadde det gøy med videoredigering, og jeg merket liksom at jeg synes jeg lagde litt morsomme videoer, jeg var liksom sånn, ok, det her funker, merket jeg, så fikk jeg respons, og det var bare sånn, og så begynte folk I Hønefoss å si meg litt sånn high five og sånn da, og så ble jeg Norges mest leste, og som alle heide på, så det første, liksom, de første månedene var det bare dritgøy, det var liksom, sjekket statistikken hver dag, og pilen bare pekte oppover, og altså, ja, jeg var bare I lykkerhus og koste meg masse. Så det var ikke før kanskje et halvt, eller ja, 5-6 måneder senere at jeg var sånn, ok, shit, det ikke bare fryd og gammel dette her.
Ja, men jeg lurer liksom på hvordan tror du at du klarte å gå så viralt? Fordi det var, altså sånn, altså var det jungeltelegrafen liksom? Fordi det var jo på, sånn som nå det på en måte sånn, du får suggestions, du får for your page, det var på en måte ikke det samme, men det var jo forsiden på blog.no, der hvor det var topplisten, så var jo sikkert der folk kom fra, tror du ikke?
Jo, altså jeg var for det første heldig med timingen, fordi jeg begynte bloggen da det var veldig, veldig vekst, og jeg hadde også Nettby, som jeg hadde en sånn liksom populær profil på Nettby, rett og slett.
Jeg synes at tiden her så lett.
Man kunne kjøpe sånn at profilen din ble vist på toppen, som det heter, at det var 4 bilder på toppen av ulike profiler. Det som at Facebook skulle highlighta nå 4 random folk på Facebook, som du kan gå inn på, da. Det var veldig sånn, så jeg var der ofte, og da fikk jeg liksom, så hadde jeg bare blogget adressen min på forsiden, så jeg fikk mange inn derfra, så jeg hadde vel I snitt sånn 500-1000 stykker hver dag nesten fra start, og da, den sommeren jeg blogget, så gikk topplisten på blogget.no fra topp 10 til topp 100, og så var jeg der, på sånn 30. Plass, og jeg var sånn, what are I 13 mest lest I Norge. Og så fikk jeg en veldig boom av det merket jeg. At det var sånn, og navnet mitt også liksom, jeg kalte meg for Voe, som liksom, var litt annerledes fra alle de fornavn og etternavn-bloggene. Mm. Og så fra det tidspunktet, da jeg tror det bare seriøst gikk to uker eller noe, 2-3 uker, så var det liksom, så var jeg på topp. Så, og jeg gjorde jo ganske mye riktig da, skal sies. Altså for det første så hadde jeg jo, jeg var jo ganske søt. Jeg må bare si, jeg var jo ganske søt jente. Og jeg hadde ikke noe filter, så jeg var ikke noe sånn... Jeg prøvde ikke å gjøre meg så sjuk til. Jeg liksom bare lagde videoer og koste meg mye, og det tror jeg skinte igjennom. Og så var jeg en av de første som faktisk klippet og redigerte videoer litt sånn hyppig.
Det husker jeg, for der følte jeg du skilte ut. Jeg følte alle andre var så langtekkelig, det var sånn, kan vi komme til poenget? Men du var litt sånn, fikk en litt transition, så du liksom gjorde litt ting.
Ja.
Men jeg husker fra, da jeg leste bloggen din, altså jeg har aldri vært egentlig en person som har lest mye blogg, men jeg husker liksom, jeg har fått med meg ting her og der, så husker jeg det var veldig mye fokus på utseendet ditt.
Veldig.
Altså sånn, folk kommenterte det over en lav sko, du jo en veldig vakker kvinne, og du var også et veldig, altså du var en pen ungdom, man må jo kunne si det. Men følte du at dette påvirket deg I det hele tatt?
Ja, altså sånn, jeg var jo på en måte, jeg følte som alle begynte å bli opptatt av smink og sånn, da de ble 13, og jeg syntes det var gøy å drive med hår og litt sånne ting. Og så syntes jeg det var jo hyggelig at folk syntes jeg var pen, og det var ikke... Men jeg på en måte så ikke på meg selv som noe sånn veldig sånn ekstraordinær jente. Jeg følte at jeg var veldig vanlig da. Men jeg likte liksom å ta bilder og posere og sånne ting. Jeg har liksom hatt en bestefar som var liksom hobbyfotograf, som alltid har vært sånn, Emilie, gå dit og smile. Så jeg hadde øvd på å posere mye sånn. Jeg synes det var gøy da, å være litt modell. Så jeg fikk mye kommentarer på utseendet. Men som alle andre, jeg tror liksom selv de vakreste I verden, som I Hollywood og alt sånn, har sine usikkerheter. Så det jo, det tror jeg gjelder alle. Så det var ikke nødvendigvis sånn at det var sånn ekstremt selvtillitsboost, fordi man blir bare så bevisst da, på at sånn, oi shit, det mange som tenker over utseendet mitt, det mange som føler seg berettiget til å kommentere det. Hva hvis de møter meg I virkeligheten, og de ikke synes jeg så pen på en måte? Er det der min verdi ligger? Og så kroppen forandrer seg jo når man ungdom, fra man 13 til 16, 17, ikke sant? Og det også litt sånn sårbar tid. Så det liksom ikke... det ikke sånn at det å få så mye kommentarer på utseendet, om så det var positive, var... har vært sånn, har gitt meg sånn sjuk selvtillit, det har det ikke.
Mm. Men jeg skjønner godt hva du mener, og jeg lurte litt på det også, for jeg var liksom sånn, det er jo også litt, dette høres kanskje helt sykt ut når man sier det, men når man får høre det mye, så kan jeg også se for meg at det på en måte preller litt av, hvis du skjønner litt hva jeg mener.
Ja, altså, eller er det... Ja, altså, det er sånn, det er sikkert vanskelig, og jeg vet ikke liksom hva slags kommentar som går inn på meg, det er liksom det der, fordi de, det er jo møte, for meg er det liksom sånn, mengden med noe er det som har noe å si. Så når det er mengder med dritt, på en måte, så føler jeg at det her er en mening mange har. Ikke sant? Eller hvis det er mengder med at jeg pen, så tenker jeg, ok, men da synes jo folk det, og det hyggelig. Men det er jo noe sånn, man vil jo gjerne at det betyr noe ekstra hvis det er at det betyr noe for folk, eller at de sier det face to face. Og, ja, så en liten kommentar hvor det står, du pen. Så det er ikke sånn at den...
Den velter ikke, liksom. Nei,
en negativ kommentar under det gjør jo fort at man glemmer den andre, dessverre. Ja. Det er litt sånn man er bygd.
Absolutt. Men hva synes foreldrene dine om at du liksom fikk så mye fame, da? Hvis man kan kalle det, i så ung alder?
Hva synes de? Jeg husker bare at pappa, som var IT-lærer på videregående, hadde liksom begynt å undervise sine elever at det var noe som het blogg, og sa sånn, Emilie, har du hørt om dette? Så jeg sånn, ja, jeg har en blogg, ja. Og han bare, ok. Ja, jeg har sånn 3000 lesere. Og så bare, ja, 3000. Og det var jo da fra det øyeblikket at det virkelig skjøt fart, da. Og de syntes det var litt skummelt. De er liksom ikke noe... Jeg tror pappa alltid har følt at det hadde vært veldig greit hvis jeg bare hadde en vanlig jobb. Og ingen av de er sånn som liker å skille seg sånn ekstremt ut, da. Og så følte de nok skikkelig på sånn der... Jeg tror de ble... at de bar på mange bekymringer rundt det jeg holdt på med, at de så det komme inn massevis av kommentarer. Jeg begynte å få ting tilsendt i posten av liksom både mails og eller sånn fanbrev på en måte, eller rare ting, gjenstander som folk sendte.
Hva da? Hva er noe rart du har fått tilsendt?
En burger, for eksempel.
En burger?
Altså, ja, så pakket inn i plastfolie. Ja. Og så ja, noe sokker, bare sånn fra ukjente avsendere, da. Ja. Så er det liksom sånn, det er ikke bare sånn at det... Jeg har aldri visst hva jeg skal legge i det, annet enn at det er liksom sprøtt at folk på en måte kan finne adressen min og så sende meg ting.
Ja.
Men det var i hvert fall, jeg visste jo at de, og så måtte jo plutselig de ta stilling til ganske mye. Ikke sant? Sånn, plutselig måtte pappa ta på seg en liksom rolle som på en måte, når jeg fikk kommersielle henvendelser, så var det sånn, hvem skal svare på dette? Jeg var sånn, pappa, hva synes du om dette? Han var sånn, ja, hva skal du ta betalt for en post? Altså, det var ingen som holdt på med i Norge.
Mm.
I hvert fall, jeg kjente i hvert fall ingen, og det var den som var mest lest før meg, var vel Ida Wulf, som hadde rundt 20-30 tusen unike følgere, og hun hadde jo kanskje et management, men for oss var det bare helt sånn, helt nytt. Så vi måtte lære oss så mye, og det tror jeg var tøft for dem, men de har alltid hatt ganske sterk vilje, så de visste jo at det, hva kunne de si hvis de hadde sagt sånn, dette her folk har holdt på med, så hadde jeg sikkert bare hatt lyst til å gjøre det enda mer.
Ja.
De måtte jo bare være en sånn støttende part og gjøre det enkelt for meg, da, og det synes jeg de gjorde. De var ganske... Mamma var jo alltid fotograf på ting, og pappa tok seg av mye sånn mail-henmeldelser og sånn, og ja, de var veldig, veldig støttende.
Så sykt hyggelig at de var så supportive, fordi jeg kan jo se for meg at mange foreldre blir veldig redd, nesten. Mm. Altså, og veldig ofte når man blir redd, så føler jeg man ofte kan bli litt sånn sint og frustrert, fordi man vet ikke.
Mm.
Så jeg kan se for meg at det er vanskelig da, hvis du har et barn som på en måte blir famous på sosiale medier over natten på en måte, og så er man sånn, hva faen gjør vi nå?
Mm.
Masse henvendelser, masse, alle vet hvem datteren min er, liksom ditt natt. Så jeg kan forstå at det er vanskelig, men fantastiske foreldre du har, høres det sånn?
Ja, det er fantastiske. Så det jeg vet at de i etterkant kunne sikkert vært bedre på, det er nok bare den der... jeg startet jo med en sånn letthet rundt bloggingen, så var derfor jeg på en måte slo igjennom. Jeg var sånn, ok, dette er gøy, det er morsomt, og ting prellet litt mer av. Men når jeg ser at jeg så at det preget dem veldig, at de ble ordentlig bekymret for ting, så ble jo jeg ekstra bekymret. Og da... jeg tror det alltid er sunt med en sånn motvekt at når jeg er bekymret, at de kunne vært, ha en letthet og vært sånn, men Emilie, det er bare, du må ikke bry deg om hva de sier, herregud.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så du mener på liksom, hvis du fikk hatkommentarer og liksom litt ting som gikk faktisk inn på deg, at de også tok på seg litt den sorgen din, så de på en måte dro deg enda litt mer ned da, i
ja,
dette.
Ja, fordi de ble så lei seg de også. Ja. Og de følelsesmennesker, så jeg klandrer dem null for det. Jeg hadde vært helt lik selv, kanskje som forelder. Men det, i hvert fall jeg ser bare at det hadde vært i dag da, så har man kanskje et management rundt seg som litt mer objektiv inn i det. De ser liksom at, ok, men det lettere for dem å skille mellom hva som faktisk alvorlig og ikke, og på en måte veilede profilen da, til å liksom ta valg som på en måte bare sunt for seg, og liksom, det kan prelle litt av og liksom det der. Mm. Mens de synes det var dritvanskelig, fordi for dem jo jeg bare deres sårbare stakkars datter, som på en måte må beskyttes fra den skumle omverdenen.
Ja.
Så det var jo på en måte et punkt der hvor... Så når jeg begynte å adressere at det her dritvanskelig, og at jeg gråt masse sånne ting, så var jo de bare sånn, kan ikke du bare slutte da? Litt sånn. Ja. Så de,
og det skjønner jeg også, at de har reagert, så det skjønner jo det også. Men det noe du, eller har du postet noe noen gang som du angrer skikkelig på?
Ikke skikkelig. Det var liksom, jeg husker at jeg postet, det her var før jeg var Norges mest leste blogger, så det var jo sommeren før. Så bare, jeg postet vel 5 ganger om dagen eller sånt, og så var det liksom...
Det heftig, ass.
Ja, ja. Så det var, jeg var sånn via mobilblogg også, og som var verdens dårligste funksjon. Det var som å sende inn en sms eller noe sånt til Blogtonet. Og da, da var det bare sånn at jeg hadde liksom prøvd på sånne gode sjekkereplikker eller noe sånt, og så var det en av de sånn kjempekleine, ekle, som var sånn seksuelt ladet eller noe. Så som det som man holder på med dem, og det sånn 12-13 år, hvor da mamma og pappa var sånn, den må du slette. Og så var det en annen gang hvor jeg liksom skjøt ut sånn, at jeg var sånn inneklemt i et bilde, og da hånden min liksom foran her, liksom foran på kroppen, så den ble inneklemt, og så skrev jeg under sånn, he-he, CP-hånd, eller noe.
Ja.
Og da var første gang jeg fikk liksom en storm av liksom, av hat da. Hvor jeg skjønner også, fordi jeg bare hadde ikke, jeg skjønner at det kan måtte være sårende for de som faktisk har sett på, altså jeg hadde ikke tenkt å skrive det, men det der at jeg bare 13 år og bare har ikke noe...
Du skjønte ikke hvordan det hadde en påvirkning da, du forsto ikke. Men du lærte jo noe jævlig mye av det da.
Ja, ja. Ja. Så, ikke sant? Og da plutselig jeg gikk jo fra da liksom å ha kanskje 30-40 kommentarer per innlegg, til da plutselig den posten som hadde 1000. Så det var sånn, wow. Og det var jo da jeg på en måte for første gang kanskje skjønte at det jeg gjør har konsekvenser. Ikke sant? At det jeg poster kan såre noen, det jeg poster kan backfire på meg, at jeg kan på en måte få så mengde med hat at jeg blir lei meg også her. Så det jeg holder på med er ikke bare fra jenterommet på en måte lenger, litt fikk den følelsen da. Og når man har fått det nok ganger, så er det i hvert fall, jeg ble etter hvert da litt mer og mer sånn redd for det, for hva jeg skulle poste.
Mm.
For jeg opplevde i den der greien, den der tingen der var grei å komme jeg skjønner at folk kommenterte det, men at jeg merket etter hvert at jeg kunne nesten ikke gjøre noen ting, liksom, før en eller annen fant noe feil, eller bare lirte av seg så mye dritt, da. Og det var så rart å merke, liksom.
At du gikk fra den der kjempepositive boosten, hvor alle bare elsket deg, og skrev at du var pen og hyggelig og kul og vakker, liksom, til den der... Nå skal vi bare rive deg ned, fordi du har klart å bygge deg opp til å bli den største, og det er litt sånn den på toppen. Du kommer ikke noen flere steder, så det er bare å prøve å rive personen ned igjen. Ja, det er litt sånn man hører Sofie Lise har sagt flere ganger også, at, at det er på en måte bare en vei når du er på toppen, som er egentlig jævlig å si, men også en realitet på en måte. Men var dette rundt den tiden hvor du, som du nevnte tidligere, begynte å gråte, tok deg mer liksom nær av disse kommentarene, og gjorde at du hadde lyst til å slutte med bloggen?
Ja, det kom et år senere. Så jeg holdt på i et år med veldig god giv, og hadde liksom, jeg synes jo at jeg var, jeg synes jeg egentlig var så flink på det jeg holdt på med. Jeg fikk så sykt god respons, jeg opplevde at jeg hadde verdi for folk, på en måte, og jeg oppriktig koste meg masse med det jeg holdt på med. Og jeg fikk også plutselig platekontrakt og ble artist.
Herregud, det er så sykt, det husker jeg. Og den, oh my god.
Det var så mye som skjedde, ikke sant?
Episk tid.
Ja, fantastisk tid. Og jeg hadde jo da... Jo, så fikk jeg liksom reise ned til Malawi med Plan Norge, at de tok meg som en som, av de som de tok med på tur, sånn. Jeg reiste rundt i hele landet og holdt foredrag, og var modell for Toppbladet og alle magasiner. For meg var det bare sånn, fy faen, for en drøm. Så, men det var den der at det, når du da slutter å ha en sånn nær heia-gjeng, som på en måte i Hønefoss, de jeg møtte hver dag, hvor jeg merket på en måte bare hvordan stemningen kunne endre seg hvis jeg gikk inn i et rom, at jeg merket at her har vært pratet om meg. Det ble sånn stille. Eller at folk i Hønefoss også sendte meg veldig sånn stygge meldinger på Facebook, og sånn kastet snøball på meg på vei til skolen. Som for all del, jeg visste også rasjonelt sett at det her er også på en måte en måte å søke kontakt på. En klønt og dårlig måte å søke kontakt på, men det er, det oppleves ikke noe hyggelig for meg. Så når det skjer nok ganger hver dag, så slutter det å være gøy, fordi de som da sender meg fantastisk hyggelige, liksom, håndskrevne brev i posten, eller som, er, som virkelig liksom, ser opp til meg, de er liksom langt unna. Da. Det er ikke de som er nære som på en måte er der hver dag og som... Ja, som man føler sterkt at man bidrar til noe positivt med. Så det var liksom, jeg tror liksom jeg er veldig avhengig av at ting skal være positivt ladd, og jeg skjønte ikke hva det jeg skal drive og kjempe gjennom for nå, liksom dette greiene her. Det, når det slutter å være gøy, så klarer ikke jeg å være meg selv lenger heller. Så det var på en måte en sånn lengre periode der måtte veie opp fordelene versus ulempene. Og
føler du at det gikk liksom ordentlig inn på syken din? Sånn, altså, det knuste deg, liksom, all denne kritikken?
Jeg ble jo faktisk liksom utbrent, så sånn sett ja. Men ikke fullstendig, for jeg har jo lært av det. Og på en måte, jeg klarer ikke å tenke at det har endret livet mitt i så negativ grad, med tanke på at jeg har jo blitt en ganske sånn omtenk som person da, som har mye omtanke for andre og som aldri har funnet på en måte å kritisere sånn på nett. Så jeg har jo lært av det, og det er fint, men der og da så var det beintøft. Og så er jeg bare liksom lei meg over at liksom sånn, når jeg har sett i etterkant så er jeg sånn, men fy fader, så mye positivt og gøy og bra det var. Hvorfor måtte jeg la meg knekke av det?
Det er så sykt at liksom, fordi majoriteten var jo egentlig fortsatt positivt, men det var liksom en heksejakt i ditt nære samfunn, da, at du følte at du ble liksom utstøtt litt av Hønefoss, du følte at de som du så hver dag, det påvirket deg så hardt, at majoriteten av resten av landet ble på en måte bare helt borte, fordi at ja, du ble liksom utestengt av ditt nære community, da, på en måte.
Ja, og så hadde jeg liksom heldigvis, jeg hadde jo noen nære venner, men jeg synes ikke det var noe enkelt for meg å snakke med dem om at dette er tøft, fordi for første som 13-14 år, så er det ikke så enkelt å sette ord på sånne følelser. Men jeg var så livredd for at de skulle oppfatte meg som sånn klagete, og også da, liksom, det var det siste jeg hadde, da. Mm. Så da det var, og så er jo jeg nok skrudd til å være liksom perfeksjonist, så fra ung alder, at jeg liksom, jeg vil være best i ting, jeg vil være best på skolen, og jeg liksom legger mye press på meg selv. Og da, det er veldig vanskelig å stå så alene i det, da, sånn, alene på bloggen, og liksom, gjøre alt selv der, og så når det kommer shitstorms, så det jeg som på en måte skal takle det alene, med litt sånn, selvfølgelig med støtte fra mamma og pappa, men liksom, ja, det blir veldig ensomt oppe i det store delet. Men det rart å se på det sånn utenfra, hvordan jeg ikke liksom, jeg synes det rart at jeg ikke klarte å se hvor kult det egentlig var, det jeg holdt på med, og hvor flink jeg var, og hvor bra jeg gjorde det, og hvor langt det her kunne nå, da. Syke min tålte ikke det der.
Nei, for du valgte jo å trekke deg helt vekk fra det offentlige. Du gikk jo flere år på en måte en helt annen retning, da.
Mm.
Sånn, når du sluttet å skrive bloggen, når du sluttet å være offentlig, hvordan så livsplanen ut da? Hadde du en plan? Eller var det bare det at du var sånn, nå må jeg bare ut herifra, fordi jeg bare drukner i alles meninger om meg, og alle følelsene som var tilknyttet på en måte sosiale medier og blogg og det offentlige, da?
Nei, jeg har jo hatt to pauser, eller en bloggpause, og en gang jeg sluttet å blogge. Da jeg tok det aktive valget med at jeg liksom, nå sletter jeg bloggen og Instagram. Jeg hadde fått 200 000 følgere på Instagram.
Det husker jeg, når du bare ble borte, liksom.
Jeg var sånn fjernet meg selv helt, da. Fordi det første gangen visste jeg kanskje innskinnet at jeg slutter å blogge, men jeg visste nok kanskje at det her en pause. Mens gang nummer to, som var i 2017, visste jeg at nå skal jeg ut av offentligheten. Ferdig. Det var liksom min plan. Så det føltes enda mer opprivende, faktisk, fordi jeg følte det var så endelig. Jeg hadde tatt en beslutning på at nå vil jeg få et perspektiv på hvem jeg er uten sosiale medier. Jeg har vokst opp hele livet med at alle har ment noe om meg og det jeg gjør. Jeg har lyst til å kunne leve livet mitt uten den ballasten på en måte det er. Og rett og slett bare teste ut noe annet i livet. Og da synes jeg det var lettere å gå liksom all in, da. Så det var jo dritskummelt. Og da var planen på en måte at ok, jeg må studere noe annet. Jeg synes ernæring var dritspennende. Så planen min var på en måte å finne litt ut av ting uten å ha en veldig tydelig plan, men å jobbe liksom i en organisasjon eller jobbe i helsedirektoratet og kunne bidra til bedre folkehelse, men ikke med ansikt utad, men på en måte på strukturelt nivå.
Ja, for du var ikke det var ikke en tanke om å liksom bli en klimatinfluencer når du stengte ned bloggen for godt da, på en måte, i 2017?
Nei, det kunne jo vært en fordel av kanskje beholdt i hvert fall Instagrammen.
Ja, så jeg tenker sånn, det å gi glipp på liksom, tenk hvor mange i Norge nå som er sånn 200 000, det er så mange liksom.
Ja, ja.
Og det er jo for meg livsverket til veldig mange, ikke sant? Å bygge opp en profil til det.
Ja.
Men det er jo også bare enda mer imponerende at du er kommet dit du er i dag, da.
Ja,
at du på en måte...
Det var også sånn, for jeg husker jeg tenkte at om så jeg skal bruke den plattformen til noe annet, så var jeg sånn, vil jeg ha med meg det samme følgerne? Fordi det var jo mye ymse på en måte, med tanke på at jeg hadde jo hatt den kontoen siden 2010, så, og hatt den litt på engelsk, så mye utenlandske følgere og litt sånne ting. Så, og det som var noe av følelsen jeg hadde da, på det punktet hvor jeg sluttet å blogge og slettet bloggen, det var at jeg ønsket ikke i så stor grad at alle skulle på en måte kunne bla seg tilbake i mitt liv, at jeg skulle kunne være på bloggen min og finne gamle blogginnlegg og snoke og bruke de bildene til et eller annet, og samme Instagram min, så følte jeg sånn, ok, må jeg nå gå aktivt ned og slette hvert eneste bilde, for jeg orker ikke at hvem som helst skal kunne gå tilbake i tid og finne frem noe jeg har gjort og bruke det bildet på Reddit eller på en falsk profil, eller jeg var liksom bare så drittlei alt det, og da tenkte jeg, vet du hva, la oss få det vekk. Så det jeg angrer faktisk ikke på at jeg har sett et Instagram-kontoen, fordi jeg er så fornøyd nå med at jeg liksom jeg startet på scratch igjen og har klart det da, å komme opp på nå endelig over 200 000 følgere, så jeg har liksom kommet tilbake fra der jeg startet, men akkurat rundt bloggen så angrer jeg litt på at jeg selv ikke kan liksom gå tilbake i tid og se på ting jeg har skrevet og finne minner og gode blogginnlegg jeg faktisk har skrevet da.
Mm.
For jeg var aldri noe sånn skandaløs. Jeg har aldri angret på ting jeg har skrevet. Jeg føler jeg alltid har vært liksom ganske... har tenkt gjennom ting da.
Ja, for jeg assosierer deg ikke egentlig med en skandaleblogg. Det er liksom, jeg husker bare at du reklamerte for shampoo. Liksom. Ja, skjønner du? Ja. Mener sånn, det var liksom det. Og cute outfit pics i Hønefoss, hvor du gikk rundt med en linje og sånn. Det var jo, hvis vi skal se på det skandaløse Sophie Lise i forskjell da, jente i samme alder, typ med begge blont hår, sånn, Sophie Lise var jo sin egen sjanger. hun var jo liksom kontroversen, Pamela-versjonen, og så var liksom du hun søte, som alle på en måte, litt sånn girl next door, sånn, jeg følte, alle kjent, følte at de kjente deg litt, fordi du var normal i gåsetegn, jeg følte at jeg liksom kunne, følte at du også hadde de tingene på hjertet som jeg hadde da.
Mm.
Så det skjønner jeg veldig godt at du egentlig kunne tenkt deg å gå tilbake, fordi det ikke sånn det ligger i noe bank, det ikke sånn du kan finne det liksom.
Nei, altså jeg har en, jeg tok en backup som ble sånn krypt, versjon som ble lagret på en Dropbox eller noe, så det var sånn, og så hadde jeg noe problem med Dropboxen min som gjorde at jeg måtte få, altså det i hvert fall, jeg veldig dårlig på tekniske ting som du bare skjønner om, og man faller helt av. Det kan være, og jeg har lyst til å undersøke muligheten for at jeg faktisk kan opprette den på nytt, men det en mulighet da til at, for at bildene er blitt ødelagte av den prosessen. Og det jo egentlig bildene jeg mest interessert i faktisk. Fordi bildene forteller meg mer enn akkurat det der det raske språket jeg kjørte når jeg lagde 4 blogginnlegg om dagen liksom.
På mobilen, ja, på det der utrolig dårlig oppsett. Jeg bare ser det på meg.
Ja, så bildene det jeg savner mest. Så det liksom sånn, jeg har lært litt det at, for jeg husker da jeg sluttet i 2017, så var jeg 22 år gammel, på en måte, voksen. Og angret liksom på så mye. Jeg hadde sånn anger inni meg for at jeg liksom både en sånn anger på at jeg ikke turte ordentlig å stå i ting da jeg var yngre, sånn tenk hvor jeg kunne vært hvis jeg hadde fortsatt artistkarrieren eller, og angret, men jeg angret også på at jeg hadde holdt på så lenge med å liksom bjuda på å fortelle om privatlivet mitt. Jeg hadde sånn det var lettere å bare liksom shame meg selv for alt jeg hadde gjort, selv om jeg ikke, det var ikke noe gærent jeg hadde gjort, egentlig.
Men var det liksom egentlig en angst? At du, var du redd for at folk skulle dømme deg utifra det? Litt sånn som du nevnte meg at du var redd for at folk skulle bruke Instagram-bildene dine på Reddit, altså sånn. Mm. Kom det fra en angst om at, å herregud, alle vet om mitt privatliv, jeg vet ikke noe om deres, på en måte? Ja,
jeg har jo fortsatt en sånn meldingsangst, det har jeg, sånn på spesielt på Facebook, som meldingsforespørsler der. Liksom, det er sånn jeg bare, jeg hater når folk liksom sender meg noe der, og jeg må åpne, eller på Instagram, hvis det, du vet, når det står lest, ikke sant?
Mm.
Så er jeg alltid redd for hva det står, og hvertfall hvis det er sånn, hvis det er sånn link til et eller annet, så er jeg bare sånn, jeg bare er nervøs hele tiden for at noe skal skje, ikke sant? Ja, jeg vet ikke, det har egentlig aldri skjedd så ille ting heller, så det bare den der at jeg vet at det er muligheter da, når man offentlig og eksponert for at folk kan liksom ja, virkelig hate på deg og si ordentlig støgge ting eller liksom si noe som du må ta stilling til på melding, liksom invadere privatliv mitt på en eller annen måte. Mm. Men jeg har fått blitt flinkere til å så som det er i dag, så har jeg på en måte ingen angre på noen ting. Jeg har klart å komme til et punkt hvor jeg på en måte, om, selv det der med at jeg slettet bloggen min, som jeg tenkte det var en dårlig avgjørelse, så har jeg kommet til et punkt med at men, liksom, herregud, det er så gjort det er gjort. Jeg må vel bare leve med det som er ståa nå, og at jeg kan ikke angre på noen ting jeg har gjort, for det har ført meg hit jeg i dag, så jeg må bare være og jeg er veldig fornøyd med livet mitt i dag. Så,
men det er viktig ja. Å se det på den måten, for det er så lett å jeg tror alle mennesker gjør litt det, at de er sånn, å herregud, hva hvis, og hvordan hadde det vært, og sånn, men så er det jo litt sånn, det er jo historien din, og en del av grunnen til at du er den du er i dag, og at du i dag har det livet du har.
Mm.
Men med tanke på at du liksom tok den der næringsutdannelsen, og dette vet vi jo nå, men når var det du valgte, eller var det et aktivt valg å bli offentlig igjen?
Ja, det var det helt klart.
Mm.
Jeg hadde jo en for det første en ordentlig strategi bak en ny konto, for jeg så på det som ikke en ny personlig konto, men en forretningsmulighet på en måte, fordi det er så få jobber innenfor ernæring, og jeg ville jobbe med forebyggende helse, men det er det ikke jobber innenfor, på en måte. Det er dessverre sånn i Norge at vi bruker alle penger på å behandle sykdom når det først er oppstått, og så tenkte jeg sånn, ok, hva hvis jeg kan lage en Instagram-konto, og folk blir inspirert til å liksom ha et balansert, men sunt liv, så kan jeg gjøre noe positivt da, med sosiale medier.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og sånn hadde jeg ikke tenkt så mye på det, fordi jeg hadde liksom kommet til et metningspunkt for meg selv, hvor jeg sånn, åh, nei, det bare liksom, blogg bare overfladisk, på en måte, litt det der. Og så hadde jeg ikke klart å se de vanvittig gode mulighetene. Så da jeg på slutten av studiet mitt var sånn, ok, nå skal jeg bruke ernæringsutdannelsen nå, hvordan skal jeg gjøre det? Så satte jeg på en ordentlig strategi, og jeg visste da at jeg, for å unngå å føle på den samme, eller for å unngå å gå på ny smell, på en måte da, med at jeg, ta meg for nær av ting, at jeg blir lei meg, at jeg ikke takler det, så må dette her være forankret I verdier, det må være forankret I et konkret budskap, ikke handle for mye om meg, og hvis jeg da bevarer det, så jeg på en måte, så det ikke like lett å angripe meg på en måte, fordi da ikke kritikken rettet mot meg som person, den mer mot sak og ernæring kan jeg, så det kan jeg forsvare. Men jeg gikk liksom noen runder med både psykolog og sånn for å bearbeide dette her, komme tilbake til offentligheten. For jeg synes det var kjempeskummelt.
Ja, du synes det?
Ja, så jeg startet jo først kontoen på Instagram på nytt med et anonymt navn.
Oi, du gjorde det?
Ja, så først het den Gucci Game. kult navn. Og så var jeg sånn, fargerik mat. Og så skjønte jeg vel at liksom, okay, for at man skal nå ut, så må man på en måte komme med et budskap, og jeg så hvor mange organisasjoner som driver med ernæring, da, som ikke når ut med budskapet sitt, fordi det ingen personer der som på en måte forteller det. Det sånn vi mennesker ofte, det mye sterkere gjennomslagseffekt.
Det vi trenger et ansikt, ja. Vi trenger en historie, vi trenger at det en, altså litt som en historieforteller rundt ja. Disse temaene. Og så føler jeg bare generelt at vi trenger litt et ansikt ofte for en sak, fordi det gjør at vi husker ting bedre, I hvert fall for jeg, og så blir jeg mye mer engasjert hvis jeg kan føle meg, jeg kan kjenne igjen I personen, liksom, ja. Men jeg kan forstå at du synes at det å bli offentlig igjen etter alt du har følt på da, rundt den forrige gangen, at man liksom, kommer det samme til å skje igjen?
Ja, ja.
Også, kommer folk til å dra meg ned I helvete? Kommer jeg til å få enda mer angst denne gangen da?
Så det gikk ikke så lang tid før jeg endret navnet til Emilie Nutrition, og jeg turte liksom å være liksom Emilien. Og I sånn periode fikk jeg da spørsmålet om jeg ville være med på Skal vi danse, så alt skjedde ganske sånn puff med en gang.
Ja, for det føler jeg var liksom comebacket, når du var sånn der, fuck alle sammen, jeg skal være med I Skal vi danse, fuck you, jeg bare hopper inn I Media-Norge, jeg tenkte bare sånn, boss ass fucking move.
Ja, herlig. Ja, men jeg var, det var jo, altså, man skulle jo ha visst hvor mye jeg liksom, I månedene før, så hadde samtalet med en sånn veldig god psykolog, som på en måte jeg måtte adressere alle fryktene mine, og jeg var liksom livredd for folk skulle liksom tenke, hva folk skulle tenke om jeg skulle komme tilbake igjen, og liksom hvordan skulle håndtere offentlighetens søkelys og alt det greiene der da. Men da jeg først gjorde det, så merket jeg jo, grunnen til at jeg også kom tilbake igjen, fordi jeg I løpet av de årene, uten å være I offentligheten, så merket jeg at det jo noe I meg som på en måte trives med da, ikke sant? Ved at jeg for det første får muligheten til å treffe ganske mange mennesker som jeg ser opp til, som jeg synes kule. Jeg tiltrekkes naturligvis av Det ble helt naturlig av liksom, underholdningsbransjen. Gjort det siden jeg var liten. Elsket liksom, musikaler, elsket folk som står på en scene. Altså, jeg synes det en attraktiv ting, og jeg tiltrekkes det. Og at jeg evner godt å formidle da, som person. Så da jeg under studiet for eksempel skrev ernæringsartikler, men ikke under mitt navn, så visste jeg på en måte bare at det her har jo større gjennomslagskraft med mitt navn på, og jeg bruker ikke den muligheten. Hvorfor gjør jeg ikke det? Så det var sånn at jeg merket, og så, sikkert at jeg står tryggere i meg selv mye mer denne gangen her, fordi jeg har opplevd hvordan det å miste det, da, eller ikke ha den muligheten. Og hvilket ekstremt privilegium det
Ja, for det jo et kjempeprivilegie å på en måte ha mulighet til å nå ut til så mange. Og så har du jo bygget opp, ikke sant? Det jo også litt sånn, fy faen, jeg har lagt så mye arbeid inn i dette. Og så på en måte driver du og skriver en ernæringsartikkel, og så man sånn, all den jobbingen jeg har lagt i kan gjøre at dette når enda lenger. Hvorfor ikke utnytte det? Og det skjønner jeg så godt. Men jeg ser nå, Emilia, at vi har snakket såpass lenge, at dette her blir avslutningen på del 1.
Ja.
Og vi har masse annet vi skal snakke om. Jeg har så mye spørsmål om Mike. Og vi kommer til forlovelse og bryllupsplaner og alt det. Men jeg har så mye spørsmål. Ja, ja. Så jeg vil bare si til dere som lytter, husk å abonnere på Chicha, så får du del 2 med Emilia som kommer neste torsdag. Og vi bare fortsetter.
Til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!